From the conference center at Temple Square.
Konferenčnega središča na Tempelskem trgu v Salt Lake City prenašamo duhovniški del 183. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Prenos tega dela poteka v več tisoč cerkvenih zgradbah po svetu. Zapetje na tem delu bo poskrbel duhovniški zbor mladih samskih iz področja Salt Lake City v Utahu.
President Dieter F.
Uchtdorf. Bo vodil Dieter F. Uchtdorf, drugi svetovalec v prvom predsedstvu.
Brethren, we pozdravimo vas na generalnem duhovniškem zasedanju 183. spomladanske generalne konference Cerkve Jezusa Kristusa sveti iz poslednjih dni. Predsednik Thomas S. Monson, ki konference predseduje, me je prosil naj vodim ta del konference. Žalostno smo zaradi starešine Eldera G. Smitha i umrl v njegovi hiši četrtek 4. aprila. On je bio 106 let i je bio patriar Cerkve od 1947 do 1979, koji je imel časni poklic. Te sastanke preko satelita prenašamo bratom, duhovnikom u številnih krajih po svem svetu. Zapetje na tem delu bo poskrbel duhovniški zbor mladih samskih iz Salt Lake City-a u Utahu pod taktirko Justina Bilza na orgle, pa bo igral Clay Christensen. Zbor bo zapel vodnu hvalnicu Arise, O God, and Shine. U vodnu molitvu bo na to izrekl starešina Ronald A. Rasband iz predsedstva 70-erih.
Thank you. Our dear, loving Heavenly Father,
dear Father, we thank Thee for the great privilege and honor it is to gather together in the name of the Holy Spirit.
We're so honored, Father, to hold the priesthood of
Zolo smo faležni da lako nosimo duhovništvo Tvojega Sina Jezusa Kristusa. Prosimo da lako poveličimo naše poklice v duhovništvu. Faležni smo za preroka. Molimo da blagosloviš predsednika Moncna in njegovo ženo in njegove svetovalce in tudi zbor 12 apostolov. Molimo za vse tiste v duhovništvu, da lahko skupaj delamo, da lahko zgradimo Tvojo cerkev po celem svetu. Blagoslovi vsakega dedka in očeta in sina, da lahko udejanjajo duhovništvo v svojih družinah, da lahko nosimo pravičnost na zemljo. Prosimo, da nas blagosloviš, da bomo lahko slišali besede danes večer, da lahko udejanjimo to, kar slišimo. In to rečemo v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
Zbor nas bo sedaj razveselil s hvalnico Near My God to Thee. Po hvalnici bomo z veseljem prisluhnili starešini Robertu D. Halesu iz zbora 12 apostolov. Za njim pogovoril starešina Tad R. Collister iz predsedstva 70-ih. Na to nas bo nagovoril brat David L. Beck, generalni predsednik mladeničev.
Bratje, v čast mi je da sam lako s Božjimi kraljevskimi duhovniki. Živimo v poslednjih dneh, v hudih časih. Duhovniki imamo odgovornost, da smo neomajni s čitom vere proti nasprotnikovim ognjenim puščicam. Smo uzorniki svetu in varujemo od Boga dane neodtujljive pravice in svoboščine. Varujemo svoje domove in družine. Ko sem bil v 9. razredu, sem šel s šolsko-bejzbolsko ekipo prvič na gostujočo tekmo. Oče je hitro opazil, da sem bil na dolgi avtobusni vožnji domov priča pogovorju in obnašanju, ki se ni skladalo z evangelijskimi merili. Ker je bil poklicni umetnik, se je usedel k meni in narisal sliko viteza, bojevnika, ki lahko brani gradove in kraljestva. Medtem, ko je risal in bral iz svetih spisov, sem se naučil, kako biti zvest duhovnik, ščititi in braniti Božje kraljestvo. Vodile so me besede apostola Pavla. Zato sezite po vse Božji bojni opremi, tako da se boste mogli ob hudem dnevu upreti, vse premagati in obstati. Stojte torej, prepasani okoli ledi z resnico, oblečni v oklep pravičnosti in z nogami obutimi v pripravljenost za oznanjevanje Evangelija miru. Predvsem pa vzemite ščit vere. Z njim boste mogli pogasiti vse ognjene puščice hudega. Vzemite tudi čelado odrešenja in meč duha, kar je Božja beseda. Bratje, če bomo zvesti duhovništvu, bomo ta oklep prejeli kot Božji dar. Ta oklep potrebujemo. Mladniči, vaši očetje in stari očetje se niso nikdar soočili s kušnjavami, s katerimi se vi srečujete vsakodnevno. Živite v zadnjih dneh. Če je vaš oče želel priti v težave, jih je moral poiskati. Nič več ni tako. Danes skušnjava poišče vas. Prosim, zapomnite si to. Satan vas želi imeti in greh je tih pred vrati. Kako se boste uprli njegovim napadalnim strategijam? Nadenite si celoten Božji oklep. Naj vas poučim še eno svojo življenjsko izkušnjo. Januarja 1982 sem govoril na duhovnih minutah v kampusu Univerze Brigham Younga v Provo v Utahu. Študente sem prosil, naj si predstavijo, da na eni strani govorniškega odra stoji cerkev, na drugi strani, le kakih pol metr stran, pa svet. Ko sem bil študent, je to predstavljalo zelo kratko razdaljo med tem, kje je bil svet in kje so bila merila cerkve. Ko sem 30 let kasneje stal pred študenti, sem pojasnil, svet se je močno oddaljil. Nikjer ga ni videti. Odšel je stran daleč stran, ven iz te stavbe in širom sveta. Kar si moramo zapomniti mi, naši otroci in vnuki, je, da bo crkva ostala stalna. Svet pa se bo ves čas oddaljeval. In ta vrzel postaja vse večja. Zatorej, bodite zelo previdni, če boste svoje dejanje in merile cerkve presojali glede na to, kje svet je in v katero smer gre, boste spoznali, da niste tam, kjer bi morali biti. Takrat si ne bi mogel predstavljati, kako daleč in kako hitro se bo svet oddaljil od Božjih naukov. начало и заповеди. Тогда Христосова мерила и Негова Церковь клуб всему остаяю неспременена. Иисус ей рекол, да ресница обстане заведно, ко бомо то разумели и сприяли, се бомо приправени соочити с дружбеними притиски посмехованием и село с дискриминацио, кио принашио свет и людие, ки се имаю за приятелје. Вечина нас позна некога, ки говори токоле. Че желиш бити мој пријател, мораш пријати моје вредноте. Прави пријател од нас не захтева да се одлочимо мед Евангелијем и неговим пријателством. Павел је дејал, тех се изогибили. Прави пријател нас подбуја да останемо на тесни и оски поти. Че бомо остали на евангелски поти заповеди, уредб и завез, бомо защитени и приправени на то, да бомо в тем свету оправили Божие дело. Че смо послушни беседи мудрости, тако защитимо своје свободно делование пред одвисностью од алкохола, дрог и табака. Че плачујемо десетину, преучујемо свете списе, премемо крштин потрдита, живимо за то да би нас ведно спремнял Свети Дух, вредни узамамо закрамент, смо послушни закону чистости, се приправимо на Мелкизедеково духовништво и га премемо, тер скленимо свете темпелске завезе. Такрат смо приправени на служње. Во темплију се приправимо и облюбимо да бомо живели закон посветитве. Зможни младеничи зрачно живети по тем закону, ко се приправляјо на мисион. Десетино за првих 20 лет својега жлијења плачајо тако, да за Господа служио редни мисион. То жртвовање јих окрепи, да гредо напреј проти највиши завези и жлијења, пороки и печатанју во темплју, ин да зачнео устварјати вечне дружине. Ко хоримо напре по поти, постопно изграјујемо духовну моќ, моќ свободнага делованја, да делујемо сами од себе, младничи и младенке, при те расти вам бо во помоќ, че се босте учили науков им причевали преко новага сплетнега учнега начерта с насловом приди ходи за маној. Полег тега, свободно делујете тури заради својега напредовања. Ко босте открили своје дарове и таленте, си запомните да вам старши и учители сицер лако помагају, вендар морате пустити да вас поводил дух. Одлочајте се и делујте сами од себе. Бодите нотранје мотивирани. Направите си жилјански начрт, ки нај уклучује изображување зрма поклицно успосабљање. Развијајте своје интересе и спретности. Делајте и се зачните нашати за насе. Застајате си цилје, отправјате напаке, придобивајте искушње и кончајте кар зачнете. Метем, не позабите на соделовање во дружини, збору, разреду и скупних дејалностих младенки и младничал. Скупај уживајте во здрави забави. Заради тех искушен босте друг при другом зачели ценити духовне дарове и вечно дополнујочо нараво, кио имате код Божи синови и хчери. Прерусем, па имете веро во одрешника. Не бојте се. Че бомо устрајно оживели по Евангелију, бомо постали мочни во Господу. Во Негови мочи бомо лако заврнили Антикриста, ки прави, јете, пите и се веселите, кај ти Бог бо правичил ваше махне грехе, ве тем ни нобене шкоде, кај ти јутрин умремо. Во Господови мочи se bomo lahko zoprstavili kateremu koli prepričanju ali skupini, ki zanika odrešenika in nasprotuje velikomu večnemu načrtu sreče za vse Božje otroke. Nimamo pravice do pogajan glede pogojev tega večnega načrta. Pomislite na Nehemijo, ki je bil obtožen gradnje zidu, da bi zaščitil Jeruzalem. Nekateri so hoteli da pride do in ogrozi svoj položaj, ampak Nehemija jih je zavrnil. Do drugih ni bil nestrpen. Preprosto je razložil, veliko delo opravljam, zato ne moram priti. Zakaj naj delo stoji? Včasih postanemo kot strelovod in moramo zato, ker sledimo Božjim merilom in opravimo njegovo delo, vzdržati napade. Pričujem, da se nam ni potrebno bati, če bomo zasidrani v njegovem nauku. Nemara bomo izkusili nerazumevanje, kritiko in tudi krive obtožbe, vendar nikdar nismo sami. Odrešenika so ljudje prezirali in zavračali. Naš svet privilegij je, da lahko stojimo ob njem. Ironija je, da to, da trdno stojimo, včasih pomeni, da se svetu izognemo ali pred njim celo zbežimo. Odrešenik je Satanu zapovedal, naj gre stran od njega. Jožef iz Egipta je zbežal pred skušnjavami Potifarjeve žene. Lehi pa je zapustil Jeruzalem in svojo držino peljal v držino. Duino. Zagotavljam vam, da so vsi proroki, ki so živeli pred nami, v svojih dneh trdno stali. Nefi je Gospodovo čudovito delo opravil s kljub Satanovim napadom in neozlic temu, da sta ga brata Laman in Lemuel preganjala. Abinadi je takrat, ko je bil osumljen, preziran in koga je čakala gotova smrt, pričevalo Kristusu. 2000 hrabrih bojevnikov se je postavilo v bran svojih družin proti tistim, ki so evangelijske vrednote zaničevali. Moroni je dvignil prapor svobode, da bi ohranil družine svojega ljudstva in verško svobodo. Samuel je stal na vrhu zidu in prorokoval o Kristusovem prihodu, če tudi so vanj leteli kamni in puščice. Prorok Joseph Smith je obnovil odrešnikov evangelij in pričevanje zapečatil svojo krvjo. Tudi mormonski pionieri so bili trdni, ko so se soočili s hudim nasprotovanjem in pomankanjem in so proroku sledili, tako da so se preselili in ustalili na zahodu. Ti veliki služabniki in Božji sveti so bili lahko neomajni zato, ker so stali poleg odrešnika. Razmislite, kako neomajan je bil odrešnik. Ko je bil Jezus mladineč, je zvesto opravil očetovo delo in učene može v templju poučeval o evangeliju. Med svojim delovanjem je opravil duhovniško delo, poučeval, odrajal, služil in blagoslavil druge. Ko je bilo potrebno, se je pogumno uporo zlu in celo očistil tempel. In vedno se je zauzemal za resnico, bori si z besedami ali z dostojanstveno tišino. Ko so Jezusa visoki duhovniki obtožili pred Kajfo, se modro in pogumno ni hotel odzvati na laži in je ostal tiho. Naš odrešnik in odkupitelj se v vrtu Getsemani ni umaknil, da ne bi izpil grenke čaše odkupne daritve. In na križu je spet trpel, da bi izpolnil očetovo voljo, dokler ni na koncu rekel, izpolnjeno je. Nebeški Oče je v odgovor na odrešnikovo popolno poslušnost in neomajnost razglasil, to je moj ljubljeni sin, nad katerim imam veselje, v katerem jsem poveličal svoje jméno. Dragi duchovniški bratě, mladí i starí, slavimo Bože ime, tako da neomajno stojimo ob našem odrešniku Jezusu Kristusu. Kod posebna priča pričujem da živi in da smo poklicani svetim poklicem, da sodelujemo v njegovom delu. Zatore borite na svetih krajih in ostanite trdni. Kadar poslušno in trdno zagovarjamo Boži nauk, takrat smo na svetih krajih. Kajti njegov nauk je svet in se v menjajočih se družbenih in političnih trendih ne bo spremenil. Razglašam tako kot Pavel. Budni, borite, stojte trdni v veri, možati borite in borite močni. To je moja goreča molita za vas. V svetom imenu Jezusa Kristusa. Amen.
In
1878, na glavu položí roke. V dnevník je zapísal zaradi materinige trpěně in nalogy služeně, ki je se niktar pre nisem izvajal. Sem se u sozach zatekl v drugo sobo, kjer sem jokal in molil. Kasneje je zapísal, mati je prenehala ječati in prejela odlašenje, ko so bile moje roke še na njeni glavi. Na to je dnevník zapísal naslednje izjemno opaženje. Rekel je, da je vedno čutil, da razlog, zakaj njegova mati ni prejela odlašenje po škofovem blagoslovu, ni bil v tem, da gospod ne bi podporil škofovega blagoslova, temveč, da je gospod ta blagoslov prihranil za fanta, da bi ga naučil lekcije. Nocoj bi rad govoril o tej moči, če tudi se bom navezoval na predsednike zborov, se načelo, od katerih bom govoril, nanašajo na vse mladeniče Aronovega duhovništva. Ko sem bil predsednik misijona, sem med mladeniči v njihovih misionarskih letih opazil povečanje duhovnosti in voditeljskih sposobnosti. Če bi te lastnosti, ki pridijo v letih Aronovega duhovništva in misionona, nekako lahko izmerili številkami, bi bile nemara videti kot črta, ki jo prikazuje ta graf. V mislih imam vsaj tri ključne dejavnike, ki med misionom pripomorejo k tako intenzivni rasti. Prvič, tem mladeničem zaupamo, drugič, iz ljubezni od njih veliko pričakujemo in tretjič, nenehno jih uposabljamo, da bi ta pričakovanja lahko izpolnili. S temu primerno bi lahko vprašali. Če bi to storili, bi se raz mora biti pričela prej in bila videti nekako takole. Naj za trenutek spregovorim, kako bi ta načela lahko urejanili pri predsedniku diakonskega zbora. Prvič, zaupanje. Predsednikom diakonskih zborov lahko zaupamo. Gospod zagotovo jim, kot je razvidno iz tega, da jim je voljen poveriti ključe, kar pomeni pravico predsedovati. Dokaz je, da predsednike dionskih zborov pokličemo po razodetju. Vsak voditelj v tej cerkvi ima pravico vedeti, da je bil poklican po razodetju. S pomočjo tega jamstva ve, da mu Bog zaupa in ga podpira. Druga и третя ясност са преплетени, високо причакование и с тем повезено успособление, да би их легко изпълнили. На мисиону съм се научил велико. Мисионари насплошно досежил високо, али ниско равен причакован председника мисиона, и такоги турист председники зборов. Чи от них причакуемо ле да бодо се удележивали състанков шкофовского отбора за младе, потем тој се карборо почели. Продоводители им лако дате вечу визио, веча визия принаше вечу мотивацио. Усак поклит у церкви ге правица до приемања разудети. Зато морају ти председники диаконских зборов ведети да имају правицу до разудетја гледе помоћи изгубљеним успосабљене членов збора од њихови должности. Морот водител бо председника дионского збора поучио о тистих начелих. Лако га поучи о супливи господови облюби да помоће бомо просили приемали разудетје за разудетјем. Господ је разудетји зло радо дарен. Марни опомнио Джосефа и Оливерја да ста ведно кадар ста просила по његовом духу прејеле по дуг. Тако је лако туди с вами, ки сте председники диаконских зборов. Господ вас има рад и би вам радо разудел своје мисли. Али си лако представљате да би Господ имао тежаво, ки је не би могао решити. Кер сте управићени до разудетји, вам бо помагао решити всако скрб ки јо имате. Чудовити водитељи лако поучите да разудетје не наромјести трга дела и домаће налоге. Председник Айринг је председника Хералда Лија на коћу прашао, како премам разудетје? Председник Лији одговорио, че би рад прејао разудетје на реди домаћу налогу. Морот водитељ се лако председником диаконскага збора посветује о духовни домаћи налоги. Мора бити си, бо мора заставити и одговорити на опрашање коцо, кто би бил добр згляд, ки би лако двигнил друге фантје. И на задње би га водител лако поучил туди како пријето разудетје препознати и се нан одзвати. Живемо во свету, кер се велико догаја. Тода тамле денић мора ведети да је то посветни начин и не господов начин. Odrešenik se je rodio u jaslih skoraj da neopaženo. Najveličasnije i najbolj neprimerljivo dejanje vseh časov je izvedio v tihom vrtu. Boži odgovori po mirnem in tihom glasu, po občutku miru in tolažbe, na vdihu za dobro dela, razsvedljenju, včasih v obliki majhnih semen, v mislih, ki lahko, če jih upoštevamo in ne upoštevamo, zrastijo v veliki духовне гоздове. Председники зборов учасих вас тане од их лако цело сподбујео да за неко заражител предлагате младенича, ки је тренутно мајн дејан. Предлети смо во Колском председству зачутили на дих најза Колскега тајника покричимо некога доброга можа. В тистом часу је имео тважаве с редним удележивањем в церкви. Покликали смо га, а је одговорио, «Не, мислим да тега не зморам». На то је пришел на дих. Реко сем, «Торе, видите је да ко Глендел потем такам не бо имео Колскега тајника». Zaprepadeno je odgovorio, o čem govorite? Kolskog tajnika morate imeti? Odvrnuo sam, ali sedaj hoćete da za kolskog tajnika pokličemo nekoga drugega, ko pa nas je gospod nadihnio, naj pokličemo vas. V redu je rekao, bom pa jaz.
Next you can let this deacon's quorum president know that one of the Lord's expectations of him is to rescue the lost, both less active and non-members.
Predsednike diakonskih zborov morate tudi poučiti, da je eno od gospodovih pričakovan to, da bodo pomagli izgubljenim. Gospod je svoj osrednji poslanstvo razglasio, kajti sin človekov je prišel da reši, kar je bilo izgubljenega. Če je reševanje izgubljenih odrešenikova prednostna naloga, Марни ми морала бити то предносна налога усакага водителја, председников всех диаконских зборов, да почну анако. Во средју нашега водења by kod glavni deo našeg služenja morala bi biti goreće odlučito da pridemo do izgubljenih i njih pripravimo nazaj. Neki mladenić je glede obiskog članov njegovog zbora rekao, danas sam bio presenečen, se je 30 ljudi kar pojavio pred mojo hišo. Zaradi tega si se daj želim iti v cerkev. Veseli me kada slišim strivilne zgodbe o predsednikih zborov, ki to vizijo imajo. Pred tedni sem šel v razred diakonskega zbora. 12-letni fant je imel 25 minuto lekcijo o odkupni daritvi. Najprej je diakonom zastavil vprašanje, kaj je odkupna daritev. Na to je prebral neki pomembni odlomkov in zastavil globoko vprašanje. Ker je opazil, da je ostalo več časa, je bil misik dovolj zbran in mora biti je prejel, kako opozorilo od očeta. Zato je prisotne voditelje vprašal, kakšno vprašanje so jim glede odkupne daritve zastavili na misijonu in kakšni so bili njihovi odgovori. Poslušal sem z občudovanjem, mislim sem si, ne spominjam se, da bi jaz kot mladenič Aronovega duhovniša kdaj učil pomemben del lekcije. Voditelje predsednike zborov najbolje dvignite, kadar jim pustite, da volijo. Vi pa stopite v zadje iz središče pozornosti. Svojega poklica ne poveličate najbolje, kadar imate izjemno lekcijo, ampak kadar pomagate, da imajo izjemno lekcijo oni. Za pregovor se glasi, ne umrite, ne izpeto pesmijo v sebi. Naše mlade poučujte ob vsaki priložnosti, kako naj pripravijo program, kako naj sestanke vodijo dostojanstveno in s toplino, kako naj rešijo posameznike, kako naj pripravijo in predstavijo neodehljene lekcije in kako naj prejmejo razodetje. Predsedniki zborov, če boste poveličali svoj poklic, boste že zdaj orodje v Božjih rokah, kajti duhovništvo fante je prav tako močno kot duhovništvo moža. In ko boste sklenili tempeljske zaveze in postali misionari in bodoči cerkveni voditelji, boste vedeli, kako prejeti razodetje, kako rešiti posameznike in kako z močjo in polnomočjem učiti nauk kraljestva. Tako boste postali mladi plemenitega rodu. O tem pričujem v imenu Jezusa Kristusa, ki je odrešenik in odkupitelj sveta. Amen.
Young man of the Aaronic priesthood.
Mladeniči Aronovega duhovništva, ste ljubi Božji sinovi in za vas ima pomembno delo. Da bi delo lahko opravili, morate izpolniti svoje sveto dolžno služenje. Ali veste, kaj pomeni služiti? Razmišljajte o tem vprašanju. Medtem, ko vam bom govoril o dekletu po imenu Chai Johnson, ko je Chai prejšnje leto začela hoditi v srednjo šolo, je postala žrtev krtega in brezbrižnega nadlegovanja. Z njo zgravnali jo porivali in so ji posmehovali, ko je bila na poti v učilnico. Nekateri dijaki so vanjo celo mrtali smeti. Za vse preveč ljudi so najnižje leta čas osamljenost in trav. Ni potrebno, da je tako na še eno srečo so bili v njeni šoli mladeniči, ki so razumeli, kaj pomeni služiti. Žena mati je učitelj v šoli prosila naj pomage ustaviti nadlegovanje, a se je slednje nadaljevalo. Na to se je obrnila na Carsona Jonesa, novega duhovništva in prvega podajalca v nagomenti ekipi. Prosila ga je naj pomaga odkriti, kdo je nadleguje. Carson je odločil, da bo pomagal, je v srcu začutil, da lahko stori veliko več kot pozgo prepozna nadlegovalce. Duh mu je prispešnil, da mora Shai pomagati, da se bo počutil ljubljen. Carson je nekaj soigralcev prosil, naj se mu pridružijo pri služenju Shai. Povavili so do jo, da je z njimi sedela pri kosu, spremili so jo do učilnice, da so poskrbeli za njeno varnost. Nič prisenljivega ni, da zaradi Shai, zaradi njih tesni prijatelj iz nogometne ekipe je njih že več nadlegoval. Nogometna ekipa je imel razbrilo se zozno, to da Klub na dušnu na neporažnu seznu mladenići na šaj nisu pozabili. Povabili su se da su se tekma pridružili ekipi na igrišću. Šaj se je počutila ljubljeno i sprejetom. Počutila se je vano, bila je srećna. Zgled tek mladenića je druge dijake spobudil da su bili bolj spremajući prijateljski. Sada drug s drugim ravnaju bolj prijazno i spoštljivo držav. Novinarski medij je otkrio kaj je ti mladenići storili i njovo skorbu ponesao po celi državi, kar je pričelo s prizadevanjem sa služenjem zdaj na duše tisoče najdalje enako. Karstenim prijatelj hitro povedao da je šaj njihovo življenje blagoslovilo veliko bolj kod oni njeno. To se zgodi, gledar sebe izgubiš, služim drugim, sebe najdeš, spremneš se i rasteš na načine ki sicer ne bi mogući. Ti mladenići su iskusili rado služenje i se naprej išće o priložnosti za blagoslovenje. Drugi komaj čakaju da bodo služni lahko nadaljevali u prihodnji mjeseci ko bodo šli na redni misijonu. Po svetu je na tisoće Shai Johnson, ljudi ki potrebuje občutek da ih ima nebeški očerad su vaši šola, spore i celo vaši držina. Na nekite hitro pomislimo, spet drugi imaju man očitne potrebe. Praktično vse, ki jih poznate, bi lahko služnjem na nekako blagoslovili Gospod za naša vas, da jim boste pomagali. Za služenje ni potrebno biti športni zavestnik. V trenutku, ko ste bili posvečni v duhovništvu, ste prejeli moč polnomoče in svetodošno služenje. Predsednik James E. Faust je učil, duhovništvo je polnomoče povereno človeku, da služi v Božjem imenu. Aranovi duhovniki imajo ključe služenja angelov. Če boste imeli otroke nebeškega očeta radi, vas bodo in vam bodo pomagali angeli. Prejeli boste moč, da boste blagoslavili življenje in reševali duše. Jezus Kristus je vaš zagled. On je prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel. Služiti pomeni drugi ljubiti in za njih skrbeti. To pomeni, da poskrbimo za njihove fizične duhovne potrebe. To preprosto pomeni, da delamo, kar bi delal odrešnik, če bi bil tu. Pričnite doma, tam lahko opravljate svoje najpomembnejše slušnje, ali bi poskusili nekaj zanimivega, ko vas mama naslednjič prosi za pomoč pri gospodonski opravili, recite nekaj takega. Mami, hvala, ker si me prosila, veri voli ti pomagam. Na to opazite njen odziv. Dobro bi bilo, da bi nekateri od vas obnovili svoje znanje prve pomoči, saj boste verjetno šokirali. Potem, ko je boste ponovno oživili, se bo vajn od nas občutno glogol, pri vas doma bo še več duha. To je len en način, kako služiti v družini, se veliko jih je. Služiti, kadar s družinskimi člani prijazno govorite, služiti, kadar s brati in sestrami ravnate kot s najboljšimi prijatelji. Popolnoma podprite in spodbujajte družinski večer, družinsko molitev, družinsko preučevanje Svetih spisov. Poskrbite, da bo pri vas doma prisoten duh. To bo očeta okrepilo v njegovi vlogi in vas pripravilo na to, da boste nekega dne postali oče. Če doma očeta nimate, če vaša naloga, da bomo služiti, še bo potrebna. Vaša dolžnost je tudi, da služite v zboru. Duhovništvo se širi po vsem svetu. Veliko vas uspošteva poziv predsednika Monsena, da greste reševati. V zgodovini cerkve nikdar prej ni bilo toliko dejavni aranovi duhovnikov, ko jih danes toda, še vedno so takšni, ki so nedejavni, ki vas potrebujejo, ko je bila lani junija v Bangalore v Indiji. Ustanovljenja Nova Veja je bil edni mladenič na duhovniškom sestanku nedavno posvečni deokon po imenu Gladwin. Gladwin je s predsednikom Ledeničom, predsednikom Veje pričel kličati mandijalno mladeniči in jih obiskovati. Kmalo je v cerkev spet pričel prijajati nekaj drug mladenič sami. покликала, озирома обіскала стаїх туди за ройсний дан. Младенічі сосе друг за другим споприятелі з німа, і се причали отзивати на повабіла гляди деяності збора за удержелевати сестанку збора і з часом туди саме причал служити. Данас со усі младенічі увеї діяни у церкві. Святі списи нас учіо, най се збори ана нога духовніше состаєо і наодіхеєо, озирома друг друга сподбує і крепіо. Кад учите евангельське, ресниці говорите о духовні іскушення і причуєте, така друг крепіте. За жалюке і збарання збору ніж простора ще по себе, кара гре за відкрит поговор обчутки. Председство збор морео з глядом поскарбети да со станки збора варен кран, ке лако со делює у сакро. Апостол Павло є рота нобена умазна беседа найні преде із ваші, ус марвеч ле добре да бібле по потребі за ізгревання да бі поделили, милост тістим, ки послушає. Духовник нікдар не говоріо вогано, озирома неспособно, нікдар не понижує, озирома шкодимо другим, бедно сподбує і крепіо. То є препросто мочен начин слушання. Служення се не омує зго, на ребе, але обіске, хищника почвання, але обчасен проєкт служення. Моє духовніше смо бедно неле у неделю, і не зго, гаро смо облечні, Bilo srajco skravat. Točno li imamo da služimo kjerkoli smo? Služenje nije nekaj kar delamo, tem već nas opreduje kdo smo. Služite u saktam priložnosti i so posodu krog vas, ištite ih. Prosite gospoda da im ih bodo pomago prepoznati. Spoznali boste da to većinoma po meni majkno iskrene dijanje, zaradi kateri drugi postanio privrženci Jezusa Kristusa, ko si prizadevati da bi bili vredni duh, poste upazili kako vas vasli misli i občutki spodboje k služnju. Če se boste na te spodobzavili, ih boste prijeli većin vaša priložnost s možnost služnja bo povećala i razrišila. Dragi mladi brate, pročujem da ste prijeli polnomoći i moć veličastnog aranog duhovništva da bi služili u Božjem imenu. Pričujem vam da boste, če boste to počeli, orođe u Božjih rako pomoć drugim. Vaše življenje bo bogato i bo ispunjujuće. Našli boste veću moć da se boste uprli zlu. Našli boste pravo sreću, takšno ki upoznaju le pravi perverženci Jezusa Kristusa. Da bi iskusili radost ko ispunjujete svoju sveto dožno služenje, molimo u imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The choir and congregation will now stand.
Zbor nas bo sadaj razveselio s hvalnicom. Zbor in občestvo bo se sadaj stoji zapelo hvalnicu Hope of Israel. Po hvalnici bom imel privilegij da nas nagovorim tudi sam. Na to bom s veseljem prisnutim predsednik Henry B. Irinu, prvom svetovalcu, prvom predsedstvu.
Oh,
My dear brethren and
dragi bratje in ljubi prijatelji, to da sam s vami me v srcu nadaje s hvaležnostjo i radostjo. Rad bi pohvalio očete i stare očete, ki ste pripeljali svoje sinove i vnuke. Čestitam vam, mladenici, ki ste se odločili da boste danas tu. To je kraj za vas. Upam da lako občutite bratstvo, ki nas združuje, in molim da boste tukaj med brati našli pripadnost, podporo in prijateljstvo. Moški se včasih poisto večamo z nazivi. Številni od nas imamo raznovrstne nazive in vsak pove nekaj pomembnejšega o naši istovetnosti. Naprimer, nekateri nazivi opisujejo našo vlogo v družini, kot je sin, brat, mož in oče. Drugi nazivi opisujejo naš poklic v svetu, kot je zdravnik, vojak ali obrtnik. Nekateri pa opisujejo naš položaj v cerkvi. Danes bi rad predlagal 4 nazive, za katere verjamem, da se nanašajo na vse duhovnike po svetu. Nazive, ki nam bodo morda pomagali prepoznati svojo lastno vlogo v večnem Božjem načrtu in nas potencijal duhovnikov v cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Eden od nazivov, ki nas vse opredeluje, je na najbolj temeljni način, je sin nebeškega očeta. Ne glede na to, kaj še smo ali delamo v življenju, nikoli ne smemo pozabiti, da smo dobesedno duhovni otroci Boga. Njegovi otroci smo bili, preden smo prišli na svet, in njegovi otroci bomo na veke. Ta osnovna resnica spremeni način, kako gledamo na se, na brate in sestre, ter na življenje samo. Nažalost, nihče od nas ne živi čisto vreden tega, kar ta naziv vključuje, saj smo vsi grešili in smo brez Božje slave. Včasih nam to, da vemo, kaj pomeni biti Božji sin in temu niso odrasli, jemlje pogum. Nasprotnik se rad poslužuje teh občutkov. Satan bi raj videl, da bi se opredeljevali svojimi grehi namesto svojim Božjim potencialom. Bratje, ne poslušajte ga. Vsi smo že videli malčka, ki se uči hoditi. Napravi majhen korak in se opoteče, pade. A takšen poizkus grajemo? Seveda ne. Kakšen oče bi malčka kaznoval, ker je padel? Spodbujemo, ploskamo in hvalimo, kaj ti otrok z vsakim majhnim korakom postaje vse bolj podoben staršem. Torej, bratje, v primerjavi z Božjo popolnostjo smo smrtniki komaj da kaj več kot nerodni, opotekajoči se malčki. Toda ljubeči nebeški oče želi, da postanemo bolj kot on. In, dragi bratje, to bi moral biti tudi naš večni cilj. Bog razume, da nam to ne bo uspelo v trenutku, temveč korak za korakom. Ne verjamem v Boga, ki bi postavljal pravila in zapovedi samo zato, da bi čakal, da nam bo spodletelo, zato, da bi nas lahko kaznoval. Verjamem v nebeški očeta, ki je ljubeč in skrben in ki se radosti vsakega našega prizadevanja, da bi stali pokončno in hodili proti njemu. Celo ko pademo, nas roti, naj ne izgubimo poguma, naj ne obupamo ali pobegnemo svojega dodelnega kraja služenja, temveč zberemo pogum, poiščemo vero in spet poskusimo. Nebeški oče svoje otroke vodi in pogosto pošle nevidno nebeško moč pomoč tistim, ki želijo slediti odrešeniku.
to follow the Savior. And that leads us to
nás připraje do následníka nazývá, ký nám je osem skupin. Usi, ký si iskreno prizadevajú sledíci Kristusu, se imenujejo njegovi učenci. Čej prav se zavedamo, da nihče od nás nije popoln. Tega dejstva ne izrabljamo kot izgovor, da bi znižili svoje pričakovanje, da bi živeli tako, da svojih privilegijev ne bi prejeli, da bi odlašli z nevom svojega kesanja, ali da ne bi hoteli rasti v boljše, popolnejše, bo prečišćene privržence našega učitelja. Zapomnite si da crkva Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni ni postavljena za ljudi, ki so popolni ali na katere tukajšnje skušnjave ne uplivajo, temveč je postavljena za ljudi, ki so točno takšni kot vi in jaz. In postavljena je na skali našega odkupitelja, Gospoda Jezusa Kristusa, zaradi odkupne daritve, katerega smo lahko očiščeni in postanemo sodržavni in domačini pri Bogu. Brez odkupne daritve Jezusa Kristusa bi bilo življenje slepa cesta, brez upanja ali prihodnosti. Z odkupno daritvijo življenje postane plemenito, nadihujoče potovanje rasti in razvoja, ki vodi v večno življenje v očetovi nazočnosti. Toda čeprav naj bi nam odkupna daritev pomagala, da bi postali bolj podobni Kristusu, njen namen ni, da bi vsi postali enaki. Včasih osebnostne razlike zamenujemo z grehom. Naredimo lahko celo napako, da mislimo, da to, ker je nekdo drugačen od nas, gotovo pomeni, da Bogu ni po všeči. To vrstno razmišljanje nekatere vodi do prepričanja, da crkva želi vse člane oblikovati po istom kopitu, da bi moral vsak videti, občutiti, misliti in se obnašati kakor vsi drugi. To bi bilo v nasprotju s genialnostjo Boga, ki je vsakega človeka napravil drugačnega od njegovega brata, vsakega sina drugačnega od njegovega očeta. Celo identični dvojčki nimajo identičnih osebnosti in duhovnih istovetnosti. To je tudi v nasprotju z namero in namenom crkve Jezusa Kristusa, ki moralno delovanje priznava in ščiti z vsemi njegovimi dalnosežnimi posledicami vsakega Božjega otroka posebej. Kot učenci Jezusa Kristusa smo enotni v pričevanju o obnovljenom evangeliju in predanosti, da bi izpolnjevali Božje zapovedi. Smo pa različnih kultur, družb in političnih prepričan. Cerkev uspeva, ko izkoristimo prednosti te raznolikosti in drug drugega hrabimo, da se razvijamo in uporabljamo svoje talente, da spodbujamo in bodrimo naše tovariše učence. Bratje, pot učenca je doživljenjsko potovanje za odrešnikom. Na svoji metaforični poti od Betlehema do Golgote bomo imeli veliko priložnosti, da bi potovanje opustili. Včasih bo videti, da pot zahteva več, kot smo hoteli. Toda kot može z duhovništvom moramo imeti pogum, da sledimo odkupitelju, celo ko se nam križ zdi pretežak. Z vsakim korakom, ki ga naredimo, ko sledimo Božjemu Sinu, smo lahko opomnjeni, da še nismo popolni, vendar bodimo stanovitni in stalni učenci. Ne odnehajmo. Bodimo zvesti svojim zavezam. Nikoli ne izgubimo svojega zagovornika in odkupitelja izpred oči, ko hodimo k njemu, en nepopolni korak za drugim. Bratje, če smo resnični privrženci Gospoda Jezusa Kristusa, moramo sprejeti tretji naziv. Zdravilec duš. Mi, ki so nas posvetili v Božje duhovništvo, smo poklicani izvajati umetnost zdravljenja. Naša naloga je, da spodbujemo, popravimo, krepimo, dvigujemo in ozdravimo. Naša naloga je, da sledimo odrešnikovemu vzoru in pomagamo tistim, ki trpijo. Žalujemo s tistimi, ki žalujejo in tolažimo tiste, ki potrebujejo tolažbo. Trpečim obvezujemo rane, podpiramo šipke, dvigujemo roke, ki so omagale in krepimo klecave kolena. Zdravilci smo kot hišni učitelji. Zdravilci smo kot duhovniški voditelji. Posvečeni in predani zdravilci bi morali biti kot očetje, sinovi, bratje in može. V eni roki nosimo stekleničko s povečenim olejem za blagoslavljanje bolnih, v drugih nosimo hlebec kruha, da nahranimo hlačne. V srcu pa nosimo miroljubno Božjo besedo, ki ozdravi ranjeno dušo. To je naša prva in prednostna odgovornost duhovnikov in se nanaša tako na Aronove kot na Melkizedekove duhovnike. Obnovljeni Evangelij Jezusa Kristusa, življen ne blagoslavlja le, če van verjamamo, temveč še veliko bo, če bo njem živimo. Odejanjenje evangelijskih načel je tisto, ki dviguje posameznike in krepi družine. Naš privilegij in odgovornost ni le, da govorimo, temveč, da vse to tudi delamo. Odrešenik je čudodelnik. On je veliki zdravilec. On je naš vzor, naša luč, celo v najtemnejših trenutkih in nam kaže pravo pot. Hodimo za njim, bodimo dorasli svoje vloge in postanimo zdravilci tako, da služimo Bogu in bližnjim. Četrti naziv, ki ga imamo vsi, nas pripelje do prvega naziva na seznamu. Kot sinovi nebeškega očeta, smo dediči vsega, kar ima. Sam duh pričuje našemu duhu, da smo Božji otroci. In če smo otroci, smo tudi dediči, dediči pri Bogu, so dediči pa s Kristusom, če le trpimo z njim, da bomo z njim tudi poveličeni. Pomislite na to, ljubi bratje. Smo sodediči s Kristusom. A ima torej kakšen smisel, da številni od nas tako veliko dragocenega časa misli, sredstev in energije zapravijo za prestiž ali bogatstvo, ali da bi se zabavili z najnovejšimi in najbolj kuskimi elektronskimi napravami? Gospod nam je dal Božjo obljubo, da bo tisti, ki je zvest, da lahko prejme ti dve duhovništvi, ki bo poveliča svoj poklic, Gospoda sprejel. Ta pa, ki bo sprejel Gospoda, bo sprejel očeta. Zato mu bo dano vse, kar ima njegov oče. Vsega, kar ta obljuba prinaša, si nisem niti zmožen predstavljati. Toda vem, da je ogromno, da je Božje, da je večno in vredno vseh naših prizadevanj v tem življenju. Ker to vemo, kako se ne bi rade volje in radostno podali na služnje Gospodu in bližnjim in živeli v skladu s svojimi odgovornostmi v Božjem duhovništvu. To je najplemenitejše delo, ki bo izziv za vsako naše čutenje in preizkus za vsako našo sposobnost. A si želimo videti odprto nebesa in biti priča na dihu Svetega Duha, ki nam kaže pot? Zatorej, poprimimo za srp in se lotimo tega velikega dela, te stvari, ki je večja od nas samih. Če bomo služili Bogu in bližnjim, nam bo to v izziv in nas bo preoblikovalo v nekaj večjega, kar smo sploh kdaj mislili, da je mogoče. Morda mislite, da vas ne potrebujejo, da so vas pregledali, ali vas nočejo, da ste nihče. Iskreno mi je žal, če se kateri duhovnik tako počuti. Nebeški Oče, vas zagotovo nis pregledal, ali da pri njem ne bi bili zaželeni. In z vso gotovostjo vam rečem, da vas crkav potrebuje. Mar ne veste, da si je Bog izbral tisto, kar je v očeh sveta noro, da bi osramotil modre? Bog si je izbral tisto, kar je v očeh sveta slabotno, da bi osramotil tisto, kar je močno. Morda je res, da smo šibki. Morda nismo modri ali mogočni. Toda ako Bog deluje preko nas, se nam nič i nihče ne more zoprstaviti. Zato vas potrebujemo. Dati morate svoj poseben prispevek. Bog pa lako ta prispevek mogočno poveliče. Vaša zmožnost da prispevate nije odvisna od vašega poklica v crkvi. Vaše priložnosti za služenje su neskončne. Če čakate ob strani, vas podbujam da se uključujete v igro. Ne čakajte na določen poklic da boste v celoti sodelovali pri gradnji Božjega kraljestva. Kot duhovnik ste že poklicni na delo. Vsak dan preučujete Božjo besedo, vsak dan molite k nebeškom Otcu, ponotranite načelo obnovljenega evangelija, zahvaljujte se Bogu in prosite za vodstvo. Na to živite po tem, kar ste se naučili, najprej v družini, toda tudi v vseh življenjskih situacijah. V simfoniji velikega skladatelja morate odigrati svojo posebno vlogo, odpeti svoje besedilo. Če tega ne boste naredili, se bo simfonija zagotovo nadaljevala. Če pa boste ustali in se pridružili zboru ter dovolili Božji moči, da bo delovala skozi vas, boste videli, kako se boro odprla nebeška okna in bo Bog izlil na vas blagoslov do preobilja. Bodite ko svojemu pravemu potencijalu Božjega Sina in lahko boste sila dobrega v svoji družini, domu, skupnosti, narodu in resnično v svetu. In v tem procesu, ko boste izgubili svoje življenje v služenju drugim, boste rasli in se razvijali do mere doraslosti Kristusove popolnosti. Potem boste pripravljeni, da boste skupaj s Kristusom podedovali vse, kar ima Oče. Dragi bratje, prijatelji, pomembni ste, ljubljeni ste, potrebujemo vas. To delo je resnično. Duhovništvo, katerega imate privilegije imeti, je resnično od Boga. Molim, da boste, ko boste premišljivali o številnih nazivih vrednega duhovnika, odkrili Božji veter za seboj, ki vas bo dvigoval vse više proti veliki dediščini, ki vam jo je prihranil nebeški Oče. Tako vas blagoslavljam in vam pričujem v imenu Jezusa Kristusa. Amen.
The Lord made it very clear.
Gospodi na samom začetku tega zadnjega razdoblja zelo jasno povedal na evangeliji prinesemo vsemu svetu. Kar je leta 1831 rekel nekaj duhovnikom sedaj pravi številnim. Ne glede na našo starost, zmogljivosti, cerkvene poklice ali lokacijo smo kako reden poklicani na delo. Da Bogu pomagamo pri njegovi žetví duš, dokler nebo zpět přišel. Ty s tím prvým dělalcem u vinogradu je řekl, da zapoveduje najgrejo sak mošky, tako starešina, duchovnik, učitel in tudi član, svojo močjo, s delom svojih rok, da bo pripravil in dovršil to, kar je on zapovedal. Njihovo pridiganje naj bo stvarjeni glas vsakega človeka njegovom bližnjemu v blagosti in krokosti. In gredo naj stran od hudobni, rešijo naj se, naj bodo čisti, ker so gospodove posode. Torej, člani Aranovega duhovništva, lahko vidite, da gospodova zapoved vključuje vas, ker veste, da gospod vedno pripravi pot, da lahko spolnite njegove zapovedi, lahko pričakujete, da bo tu naredil za vsakog od nas. Naj vam povem, kako je to naredil za nekega fanta, ki ima sedaj duhovniško službo v Aranovom duhovništvu. Star je 16 let. Živi v deželi, v katero so misionari prvič prišli šele pred enim letom, bili so dodelni dve mesti, toda ne ove mesto, v katerem je živel ta fant, ko je bil še majhen, staga starša zaradi varnosti pripravlja v Utah. Misionari so družino učili in krstili. V cerkev se ni krstil, ker še ni bil star 8 let. Njegova starša sta umrla v nesreče. Zato je stara mama poskrbela, da se je vrnil domov čez ocean nazaj v rojstno mesto. Ko je lani marca hodil po ulici, je začutil, da mora nagovoriti neko žensko, ki je ni poznal. Z njo je govoril o angleščini, katere se je spomnil, bila je sestra, ki jo predsednik misijonov v njegovo mesto poslal zato, da bi poiskala stanovanje in zdravstveno oskrbo za misijonov, ki naj bi bila kmalo dodeljena tukaj, ko sta govorila, sta postala prijatelja, ko se je vrnila na sedež misijonov, je zan povedala misijonarom. Prvi dve starešini sta prispela septembra 2002. Ozrteli fant je bil njen prvi krščenec v cerkvi Jezusa Krista sveti iz poslednjih dni. Do marca letos je bil član že 4 mesec. Posvetili so ga Aranovo duhovništvo in tako je lahko krstil drugega sperobrnca v cerkvi. Bil je prvi duhovniški pionir, ki je izbral druge otroke nebeškega očeta, da bi cerkev ustanovili v mestu s približno 130 tisoč ljudmi. Do velikonočne nedelje, 31. marca 2013, se je članstvo tamkajšnje cerkve v tistem mestu povečalo na 6 članov. Bil je eden lokalni član, ki je tisto nedeljo prišel tovalt sestanko. Prejšnji dan si je poškodoval koleno, da bi odločen, da bo tam. Molil je, da bi v cerkev lahko prišel peš. Zakrament je imel 4 milarmi starešinami misionarskim parom. Ta zgodba ni vedeti usupljiva, če je v njej ne prepoznati vzorce Božje roke pri gradnji Božjega kraljestva. To sem videl veliko krat. Kot fant sem to videl v Novi Mehiki. Že rodove nam pred roki govorijo, da moramo misionarom pomagati, da bomo skupaj našli in poučevali poštenje v srcu in to izkazovati ljubezen tistim, ki pridejo v kraljestvo. Sam sem videl, kaj lahko naredijo zvesti duhovniški voditelji in člani. Leta 1955 sem postal častnik v sračni sili Združenih držav Amerike. Škof me je blagoslovil. Tik preden sem odšel svojo prvo bažo, ki je bila v Albuquerque v Novi Mehiki. Blagoslovi je rekel, da bo moj čas v zračni sila misionarsko služenje v cerkev. Sem v prvo vejo Albuquerque je prišel svojo prvo nedeljo. K meni je prišel neki moški, ki se je predstavil kot okrožni predsednik in mi je rekel, da mi bo poklical za okrožnega misionara. Povedal sem mu, da mu nam tam na usposabljanju samo takaj tedno. Na to pa bo budu poslali nekom drugom u svetu. Rekla je, tega ne vem, toda poklicali te bomo k slušanju sredi vojaškega usposobljenja, kar je bilo veriti, kot naključuje. Sem bio od stotine oficirjev, ki so se usposabljati postaje na mesto oficirja, ki je ne na doma umoril. Državniki smo v misionarskem služnju v poprečju namenili 40 ur mesečno, ne da bi enkrat samkrat potkali na vrata, da bi našli nekoga, ki bi ga poučevali. Člani so nam naložili toliko dela, da smo na en večer pogosto poučevali dve družini. Na lastne oči sem videl močen blagoslovi ponajajoče prošnje prerokov najbo vsak član misionar. Zadnjo nedeljo, preden sem iz Albuquerque odšel, je bil v tistem mestu ustanoven prvi. Tam je sedaj svet tempo gospodove hiše u mestu, kjer smo se nekoč u kapeli sestali člani, ki so pripeli prijatelje, da smo ih učili in da so občutili pričevanje duha. U gospodovi pravi cerkvi so začutili tropel dom. To sem potem videl u Novi Angliji. Ko sem šel u šolu, poklican sem bio za svetovalca velikega okrošnjega predsjednika, ki je od tega, koga cerkva in zanimala, napredoval u moša velike duhovne moći. Njegovi hišni učito ga je imel dovolj rad, da je spregledal njegove cigare in u njem videl to, kar je u njem lako videl Bog. S okrožnim predsjednikom sva se izvozila čez ribe in obopali da bi obiskala majicne beje, ki so bile posejene po Massachusettsu in Rhode Islandu, da bi gradile in blagoslovile Božje kraljestvo. V leti, kateri sem služil s tem velikom voditeljem, sva pozvala, kako so ljudje v cerkev. Prijatelje pripelje zaradi svojega vzora in ker sem si jim predlagali naj poslušajo misionarja. Raz, Riste ve, smo je zdela počasna in negotno. Lete kasneje sem se vrnil, da bi tam vodil konferenco. Kolski predsednik me je opeljal na ogled skalnega hriba v Belmontu. Povedal mi je, da te je to popoln kraj za Božji tempel. Eden tam stoji sedaj, ko sem nan, se spomnim požnije članov, s katerimi sem sedel v majhni veji sosedov, ki so jih pobavili misionarov, ki so jih poučevali. Odsoj je na tem sestanku nov diakon. Z njim sem bil tiste bilo končne nedelje, na katero je duhovnik, o katerem sem govoril prej, ki je sestanek prišel kot edeni član. Diakon je zažaril, ko mu je oče rekel, da bo na odsoj na tem duhovniškom sestanku. Njegovo oče je bil velik misionar v istom misijonskom področju, katerem je njegov ded predsedoval. Videl sem misionarske zvezek njegove pradeda iz leta 1937. Njegovo zapuščenje tega, da ljudi vodi v cerkve, je zelo. Govoril sem škofom tega diakona, da bi izvedel, kakšne izkušnje nemar pričakuje, ko bodo izpolnjeval naročilo duhovništva naj sodelujejo. Pri zbiranju gospodov duškov je bil navdušen, ko je opisoval, kako oddelčni misionarsko voditelj spremljal napredek raziskovalec. Te podatke dobi z rednim stiskom z misionari. Škof in oddelčni svet se pogovarjajo o napredku vsakega raziskovalca, odločita, kaj lahko naredijo za vsakega posameznika, njegovo družino, da bi jim pomagali, da bi postali prijatelji pred krstom, da bi jih vključili v dejavnosti in da bi hranili tiste, ki so krstili. Dejala je, da imajo misionare občasno na orniku dovolj sreča, da za državnika pri poučevanju znamenjo Arnove duhovnika. Oddelčni misionarski načrt vključuje cilje zborov, da tistim, ki jih poznajo, predlagajo, da se sestanjo z misionarjem. Celo predsedstvo konjska zbora se sprosi, da se zastavi cilje načrte za člani zbora, da tisti, ki jih poznajo, pripeljajo k Božje kraljestvo. Torej ne mora se zdi, da imate diakon v močni veji in duhovnik v novi veji in majhni skupini članov le malo skupnega s drugim ali z vami. Morda ne bodo vedeli veliko pozornosti, pojmi, skušnji pri gradnji cerkve v tem, kar sem jaz videl kot čudes v Novi Mehiki, Nova Angliji. To da je način. které jsme si jenom při svoj zadožitví u duchovništvu. Posvědčujemo se i nesplňujemo svoje dožnosti do zapovedi, da evangelie prinesmo vsem trokom nebeškog očeta o teh, iskušno govorimo tako, kakor Gospod na zemlji gradi svoje kraljevstvo u njegovi cerkvi, klub sem čudovitim orodjem i organizacijem, ki su nam bili dani, še vedno ostaje temeljne resnice, ki očijo preroki o tem, kako naj ispolnimo duhovniško naročilo, naj opravimo misionarsko delo. Predsednik McKay je leta 1959 na aprilski ranov konversi učil naslednje načelo, kakor so ga tudi preroki od tistega dne pre ključno predsednik Thomas Montana. Predsednik McKay je v svoji zaključni besedi povedal, da so bile leta 1923 na britanskom misionarskom področju članom. Predsednik McKay je rekel, da je ločite tako vsakomu članu cerkve v prehajajočem letu 1923 naložite odgovornost, da bo vsak član misionar cerkve lahko pripeljati svoj materijal in mora svojega očeta, ne mara sodelovalce v delavnici. Nekdo bo sporočilo resnice poslušal preko vas. Predsednik McKay je nadaljeval in takšno je sporočilo danes. Vsak član, 1,5 milijona misionar. Ko je bilo leta 2002 oznanjeno, da bo misionarsko delo postalo odgovorno škofov, sem se čudil. Zdalo se mi je, da je služenju članov in vodnju organizacije oddelku že talko, ali tako komaj še nosil svoj brv. Nekaj škov, ki sem ga poznal, tega ni videl kot dodatno dožnost, temveč kot priložnost, da do oddel združi v večji stvari, v kateri je vsak član postal misionar. Poklical je oddelčnega misionarska dovoditelja. Vsako nedeljo se je sestal misionar, da je poizvedel o njihovom delu in da jih spodbuja oddelčni svet in našel načine, da so organizacije zbore in izkušnje služnjim upravi kot misionarske priprave. In kot sodnik v Izraelu je mladim pomagal, da so občutili blagoslove odkupne darite, da jih ohranile čiste. Nedavno sem ga vprašal, kako je po nas pojasnil visok poraz, kar so uspelo obrnce v svojem modelku in povečno številno mladih misionarov, ki so pripravljeni nadušni, da bodo evangelije za Kristo ponesli v svet. Rekl je, da se je zdelo, da tega nihče ni vedel kot svojo dožnost, tisto, kar je tako zrečevalo, ne je bil način, kako so postali eno v svojem navdušni, da bi ljudi pripeljali skupnosti sveti, za katere je bilo to in še več, kakor moj zasevi so občutili učinke grehe v svojem življenju in čudovito ozdravljeni odkupne daritve v Božji cerkvi, izljubljeni in hvaležnosti za odrešenikov dar, so hoteli vsakomu, ki bi mu lahko pomagati, da bi ušel žalosti greha, občutil radost opuščenje, da bi se skupaj izbrali na varnem Božjem kraljestvu. Iz ljubezni do Boga, ljubezni do prijatelj in sosedov, so se združili v služni ljudem. Evangelij so želeli prenesti vsakomor v svojem delu sveta. In svoje otroke so pripravili, da so bili vredni, da jih je Gospod poklical k počuvanju, pričevanju in reševanju drugih delov njegovega vinograda. Najgre za največji oddelek, v katerem je novdijakom poklican izvajanju svoje dolžnosti, da oznanju evangelij in gradi kraljestvo, ali za majhno skupino, da osproč, kjer služi nov duhovnik, boste eno na menu. Prijatelje bo vključil v neko služenje, ali dejavnost v cerkvi, na kar bo njemu njegovi družini predlagal, da bi jih učili misionari. Tisti, ki so se krstili, bodo v njem dobili prijatelje, ki ga potrebujejo. Duhovniki bo drugi povabil, da se mu podružijo v njegovi majhni skupini sveti, kjer je občutil Božji ljubezen, blagoslovenje mer okupne daritve. Če bo zveste opravil svojo duhovniško dožnost, bo videl, kako bo v skinu postal veja, na to bo v njegovo mesto prišel sionski kol. Morda bo prav eden njegovi sinov ali vnukov Božjega služavnika pojel na bližnji hrib in rekel, to bi bil čudovit kraj za tempo. Molim, da bomo ne glede na to, kje smo in kakšne dožnosti imamo v Božjem duhovništvu, enotni v tem, da bomo evangelij prinesli vsem svetu in da bomo ljudi, ki jih imamo radi, spodbujali, da se občistijo greha in da bodo srečni z nami v Božjem kraljestvu v imenu Jezusa Kristusa, katerega cerkve je to. Amen. Bratje, zahvaljujemo se vam, da ste nas nocoj spremljali. Prav tako se zahvaljujemo duhovniškemu zboru mladih samskih za navdihujoče petje, za katerega so poskrbeli. In smo hvaležni sem, ki so pomagali pri pripravah na to dogodek. Sedaj bomo imeli privilegij prisluhniti našemu preroku, predsednik Thomas S. Monsonu. Po njegovih besedah bo zbor za pehvalnico i Elders of Israel. Za ključnu molitev bo na to izrekao brat Larry M. Gibson, prvi svetovalac u generalnom predsedstvu mladeniću.
Twice each year, this magnificent conference.
Zdi se, da nam to čudovito konferenčno središče dvakrat letno svojim prepričljivim glasom pravi: pridite vsi Božji sinovi, ki ste prijeli duhovništvo. Na generalnem duhovniškem sestanku cerkve prevladuje značilen duh. Nocoj več tisoč naših po vsem svetu služi Gospodu kot njegovi misionari. Kot sem dopoldan omenil v svojem sporočilu, imamo trenutno več kot 63 tisoč misionarjev. Na tisoče pa jih čaka, da bodo šli v središče za usposabljanje misionarjev, ali pa se njihova prijava trenutno obravnava. Tiste, ki so pripravljeni in navdušeni, da bodo služili, imamo radi in se jim za to zahvaljujemo. Sveti spisi ne vsebujejo nobenega pomembnejšega razglasa, nobene bolj zavezujoče odgovornosti, nobeno navodilo ni bo neposredno, kakor je naročilo, ki ga je dal stari Gospod, ko je v Galileji prikazal 11 učencem. Rekel je: pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, karkoli sem vam zapovedal. In glede, jaz sem z vami vse dni do konca sveta. Ta Božja zapoved, ki se ji pridružuje sijajna obljuba, je prav tako danes naše geslo, kakor je bilo ob poldnevu časa. Misionarsko delo je prepoznavna lastnost cerkve Jezusa Kristusa, svetih iz poslednjih dni. Vedno je bila, vedno bo. Prerok Joseph Smith je izjavil: po vsem, kar je bilo rečeno, je največja in najpomembnejša dolžnost pridigati evangelij. V dveh kratkih letih bodo vsi redni misionari, ki so sedaj v kraljevski Božji vojski, zaključili s svojim delom in se bodo vrnili domov in k svojim dragim. Zamenjava sta staršine je nocoj v vrstah arnovega duhovništva cerkve. Mladeniči, ali ste se pripravljeni odzvati? Ali ste pripravljeni delati? Ali ste pripravljeni služiti? V najboljšem primeru, misionarsko delo zahteva drastične prilagoditve življenjskega vzorca nekoga. Zahteva dolge ure in veliko predanost, nesebično žrtvovanje in goreče molitve. Misionarsko odsluženje posledično prinaša dividende večne radosti, ki se obrestujejo vse življenje in tudi v večnosti. Izjiv je, da bi bili korisnejši služabniki v Gospodovem vinogradu. To se nanaša na vse nas, ne glede na našo starost in ne le na tiste, ki se pripravljajo na redni misijon, kajti vsakomur od nas je naročeno na oznanje Kristusov evangelij. Naj predlagam enačbo, ki nam bo zagotovila uspeh. Prvič, marljivo proučujte svete spise. Drugič, načrtujte življenje z namenom. In lahko bi dodal, življenje načrtuje ne glede na vašo starost. Tretjič, resnico učite s pričevanjem. In četrtič, Gospodu služite z ljubeznijo. Premišljujemo o vsakom od štirih delov današnje. Prvič, marljivo preučujte svete spise. Sveti spisi pričujejo o Bogu in vsebujejo besede večnega življenja. Postanejo temelj našega sporočila. Cerkveni učni načrt daje prednost svetim spisom, ki so izbrani in usklajeni s skupnimi prizadevanji. Prav tako se nas spodbuja, naj svete spise vsak dan preučujemo sami in tudi v družinskem krogu. Naj vam ponudim en odlomek, ki se takoj nanaša na naše življenje. V Mormonovi knjigi, v 17. poglavju Almove knjige, beremo poročilo o Almovi radosti, ko je ponovno videl Mozijeve sinove in opazil njihovo stanovitnost v stvari resnice. Zapis pripoveduje, da so bili postali močni v vedenju o resnici, kajti bili so moži jasne presoje in marljivo so se bili poglabljali v svete spise, da bi poznali Božjo besedo. To pa ni vse. Veliko so se bili predajali molitvi in postu. Zato so imeli proroškega duha in duha razodetja. In ko so poučevali, z Božjo močjo in polnomočjem. Bratje, marljivo preučujte svete spise. Drugi del naše enačbe. Načrtujte življenje z namenom. Ne morem se noben rod mladih ni soočal s tako daljnosežnimi odločitvami, kakor se današnji mladi. Poskrbeti je potrebno za šolo, misijon in poroko. Pri nekaterih bo vključeno tudi služenje vojaškega roka. Priprave na misijon se začnejo zgodaj. Moder starš bo poleg duhovnih priprav poskrbel tudi za sredstva, s katerimi bo mladi sin mogoče lahko ustanovil svoj misionarski sklad. Z leti se ga lahko spodbuje k učencu tujega jezika, zato da bodo njegove jezikovne sprejetnosti lahko uporabljene. Če bo potrebno. Naposled pride tisti krasni dan, ko škof in koski predsednik tega mladeniča povabite na pogovor. Spoznan je za vrednega. Izpolni se misionarsko priporočilo. Ob nobenem drugem času vsa družina tako nestrpno ne oprezuje in čaka na poštarja. Ter pismo, na katerem je naslov pošiljatelja 47 East South Temple, Salt Lake City, Utah. Pismo pride, odlog je premočen, upoklic je prebran. Pogosto je dodeljeno področje dela daleč od doma. Vendar je ne glede na lokacijo odziv pripravljenega in poslušnega misionarja isti. Služijo bom. Začnijo se pripravi za odhod. Mladeniči, upam, da cenite žrtve, ki jih vaši starši tako z veseljem dajo za to, da vi lahko služite. Njihovo delo vas bo podpiralo, njihova vera spodbujala, njihove molitve držale po konci. Misijon je družinska zadeva. Čeprav razdalje med celinami ali oceani lahko ločujejo, so srce eno. Bratje, ko boste načrtovali svoje življenje z namenom, pomnite, da vaše misionarske priložnosti niso omejene le na obdobje uradnega upoklica. Za tiste, ki ste v vojski, je tak čas lahko in bi moral biti koristen. Naši fantje v uniformách vsako leto v Božie kráľovstvo pripeľujú veľkú dušu tým, ker iskazujú časť duchovnišu, ker živujú po Božích zapovedích in druge učijú o Gospodovi božanský besedi. Nespreglete svojega privilegia, da ste misionári, medtem ko pridobivate formálnu izobrazbu. Vaš vzor svetika iz posledných dní bo opažen, pretechten in pogosto posneman. Bratia, ne gledi na vaše leta, ne gledi na vaše okolišine in vas rotim, da načrtujete življenje z namenom. Sedaj pa k tretji točki naše enačbe. Resnico učite s pričevanjem. Ubogajte na svet apostola Pavla, ki je rodil. Gospoda Kristusa posvetite v svojih srčih. Vsele bodite vsakomu pripravljeni odgovoriti, če vas vpraša za razlog upanja, ki je v vas. Povzdignite glas in pričujte o pravi naravi Božji Trojice. Oznajte svoje pričevanje glede Mormonove knjige. Govorite o sijanjih in lepih resnicah, ki jih vsebuje načrt odrešitve. Ko sem bil pred več kot 50 leti predsednik misijonskega področja v Kanadi, se je neki mladi misionar, ki je prijahajal iz majhne podeželske skupnosti čudo velikosti Toronto. Bil je majhne rasti, a je imel veliko pričevanje. Nedolgo po svojem prihodu se je z družabnikom oglasil doma pri Elmeru Pollardu v Oshavi v Ontariju v Kanadi. Ker sta se gospodu Pollardu fante, ki sta v snežnem viharju hodila od vrat do vrat, zasmilila, je misionarja povabil k sebi. Predstavila sta mu svoje sporočilo. Ni začutil duha. Po nekom času ju je prosil, naj odidete in se več ne vrnete. Njegove zadnje besede starešinama, ko sta odhajala skozi vhodna vrata, so bile izgovorjene v preziru. Ne morate mi reči, da dejansko verjamete, da je bil Joseph Smith Božji prerok. Vrata so se zaprla. Starešini sta odhajala po poti. Naš podeželski fant je spregovoril družabniku. Starešina, gospodu Pollardu nisva odgovorila. Rekl je, da ne verjameva, da je Joseph Smith resnični prerok. Vrniva se in mu pričujeva. Bolj izkušeni misionar je sprva okleval. Naposled pa privoli, da bo družabnika spremljal. Ko sta se približevala vratom, pri katerih sta bila ravno kar zavrnjena, ju je popalo strah. Potrkala sta, se soočila z gospodom Pollardom, preživela trenutek smrtnega boja, nakar je naš neizkušeni misionar spregovoril z močjo, ki mu jo je dal duh. Gospod Pollard, rekli ste, da v resnici ne verjameva, da je bil Joseph Smith Božji prerok. Pričujem vam, da je Joseph bil prerok. Prevedel je Mormonovo knjigo. Videl je Boga očeta in sine Jezusa. To vem. Čez nekaj časa je gospod Pollard, sedaj brat Pollard, ustal v duhovniškem sestanku in izjavil, tisto noč nisem mogel spati. V ušesih sem slišal odzvanjati besede. Joseph Smith je bil Božji prerok. To vem. To vem. To vem. Naslednji dan sem misionarja poklical in ju prosil, naj se vrneta. Njeno sporočilo je skupaj z njenim pričevanjem spremenilo moje življenje in življenje moje družine. Bratje, resnico učite s pričevanjem. Zadnja točka naše enačbe je, da gospodu služite z ljubeznijo. Nadomestila za ljubezen ni. Uspešni misionari imajo radi svoje družabnike, svoje misijonske voditelje in dragocene ljudi, ki jih poučujejo. Господь є в четвертому розділку наука і завіз і определю значимості для прислуження. Поглянемо сили неких версів. Тісті, які се подає на служення Богу, найпазі, дабо Богу служив з усім серцем, одлучністю, умом і мочою, дабо последній дан легко пред ним без кривди. За діло пага приправив веру, упання, добродливість і любезін, терда є з очесом загледен в Божу славу. Помніть море веру, крепост, знання, змірност, потерпежливість, братську приязність, побожність, добродливість, поніжність, марливість. Та би си всяко од вас, ки слідите мій глас, упрашив, але сім данес імею веч любезні, byl Bog krepostan, imel več znanja, byl Bog pobožen in ljubeč. Zaradi vaše predane pobožnosti doma ali zunaj, bodo tiste duše, ki jih pomagate reševati, morda tiste, ki jih najbolj ljubite. Pred veliko leti sta k meni v pisarno prišla moja draga prijatelja, Craig Sudbury in njegova mati Pearl, preden je Craig odšel na australsko misijonsko področje Melbourne. Opazil sem, da Fred Sudbury, Craigov oče, ni prisoten. Craigova mati se je pred 25 leti poročila s Fredom, ki mu ni bila skupna njena ljubezen do cerkve, saj kajpak ni bil član. Craig mi je zaupal svojo globoko in živo ljubezen do svojih staršev in svoje upanje, da se bo očete nekako dotaknil duh in mu odporo srce za evangelij Jezusa Kristusa. Molil sem za navdih glede tega, kako bi se takšne želje lahko izpolnila. Navdih je prišel in Craigu sem rekel, Gospodu služi z vsem srcem. Bodi poslušen svojemu svetemu poklicu. Vsak teden staršima piši pismo in občasno ga piši očetu in mu daj vedeti, kako ga imaš rad. In mu pove, zakaj si hvaležen, da si njegov sin. Zahvalil se mi je in z materjo sta odšla iz pisarne. Craigove matere nisem videl kakšnih 18 mesecev, ko je prišel k meni v pisarno in mi v stavkih, ki so jih prekinjali solze, rekla. Sedaj je že skoraj 2 leti, odkar je Craig odšel na misijon. Vedno nam je vsak teden pisal pismo. Nedavno je mož prvič ustal na zakramentnem sestanku in me presenetil in je šokiral vsakogar, ki je bil tam, ko je oznanil, da se je odločil, da bo postal član cerkve. Nakazal je, da bo šla v Avstralijo, da se bo s Craigom sestala po koncu njegovega misijona, zato da bo Fred Craigov zadnji krščenec, ko bo še redni misionar. Noben misionar ni bil tako ponosen, kot je bil Craig Sudbury, ki je v davni Avstraliji pomagal svojemu očetu v vodo do pasu, dvignil desnico pod pravim kotom in ponovil tiste svete besede, kakor me je poveril Jezus Kristus, te krstim v imenu očeta in sina in svetega duha. Ljubezen je osvojila zmago. Gospodu služite z ljubeznjo. Bratje, vsak od nas najmarljivo preiskuje sveti spise, načrtuje življenje z namenom, resnico uči s pričevanjem in Gospodu služi z ljubeznjo. Popolni pastir duš, misionar, ki je odkupil človeštvo, nam je dal svoje božansko jamstvo. Če bo tako, da bi morali trdo delati vse svoje dni in klicati kasanje temu ljudstvu in k meni pripeljali eno samo dušo, Koko velika bo vaša radost skupaj z njo v kraljestvu mojega očeta. In sedaj, če bo vaša radost velika nad eno dušo, ki ste mi jo pripeljali v kraljestvo mojega očeta, kako velika bo vaša radost, če mi boste pripeljali veliko duš. Pričujem o njem, ki je te besede izgovoril. On je Božji sin, naš odkupitelj in odrešenik. Molim, da se bomo vedno odzvali na njegovo blago naročilo, ti hodi za menoj. V svetem imenu, in sicer v imenu Jezusa Kristusa, Gospoda. Amen.
Now our beloved and eternal Father.
Our hearts are filled. Our minds have been inspired and edified. And our feelings are very tender.
Our feelings are very tender. Купримо к тебе за твоего сина, за нашего отрешенника. Хвалежны смо за твоего духа.
We have heard marvelous music by this enriched choir.
Смо послушали лепо песни.
We've heard from noble brethren. These wonderful
послушали добре апостоли и пророки.
Father, we have heard what they have said.
Смо послушали Негови беседи. Смо имели посебни обчутки. Не бомо имели да си бомо призадевали тисте ствари ки ки нас хочете. Хвалежни смо за то духовништво за по целом свету. Молимо те да бомо ще напре делали те ствари ки можемо делати, садимо Твоему Сину. Злой мамо ради Тега пророка. Би просили да благословиш Негови дружине и да благословиш 12 апостолов.
Father, of the great and sacred responsibility that rests with
small, the tech apostle
that are about thy business throughout the world, and mindful of every corner,
and posvetu,
bless them to rise to the level of their expectation and their scriptural mandate. For these things we humbly pray now.
The tech sorry,
our Lord and Master,
te molimo. Во имену Иисуса Христа. Аминь.